ኦሩክ ረይስ ዝተባህለት ዳሳሲት መርከብ ቱርኪ ብመራኽብ ኩናት ተዓጅባ ካብ ኢስታንቡል ናብ ሶማልያ ተበጊሳ ኣላ። ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣሎ ተባሂሉ ዝእመን ሰፊሕ ፀጋታት መፅናዕቲ ንምክያድ እዩ ዕላማኣ። እቲ ተበግሶ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ቱርክን ሶማልያን ዝተገብረ ውዕል ፀጥታን ኤነርጂን እዩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ድማ ምርኣያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝድንፍዕ ዘሎ ምሕዝነት እዩ። እንተኾነ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ምትፍናን ንራእይታት ኣንካራ ከስግኦ ይኽእል እዩ። ኖርማን ሪክለፍስ ኣማኻሪ ጂኦ ፖለቲክስ እዩ።
ቱርኪ ኒድስ ሶማልያ ኣንድ ኢትዮጵያ ቱ ፕሌይ ዌል ቱጌዘር።
ቱርኪ ነቲ እትደልዮ ዕላማ ንምፍጻም ሶማልያን ኢትዮጵያን የድልያ እየን። ስለዚ ነቲ ቱርኪ ዘለዋ ዞባዊ ህንጡይነት እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ እዩ።
ወጥሪ ክረአይ ዝጀመረ ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣትሒዙ እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ መዘክር ስምምዕ ምስ ፈረመት ምስታ ንባዕላ ናፃ ሃገረ ኢላ ዝኣወጀት ርእሰ ምምሕዳር ሶማልያ ነቲ ውዕል ኮሚናቶ እያ። ኢትዮጵያ ንግዛኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ትጥሕስ ኣላ ብዝብል ቱርኪ ነቲ ወጥሪ ኣብ ምፍታሕ ክሽንግል ፀኒሓላ። ብካልእ ወገን ግብፂ ናብ ሶማልያ ኣፅዋራት ክትእቱ ምጀመረት እቲ ግጭት እናገፍሐ ኸይዱ። ኤለን ኤሪቺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማሕበራዊ ሳይንስ ኣንካራ ፕሮፌሰር መፅናዕቲ ኣፍሪካ እያ።
ምስ ግብፂ እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ምሕዝነት ንሶማልያ ዝሐሸ ናይ መላዘብ ባይታ ክህባ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ድርድር ዝሐሸ ናይ መዋገዪ ድርዒ ክገብረላ ስለ ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ከም ቀጥታዊ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ክትርዮ ትኽእል እያ።
ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኒል ኩሉ ግዜ ምስ ተሰሓሓባ ምዃነን ይፍለጥ። ብካልእ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ዘይምስምማዕ ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝገብርኦ ምትሕብባር ካሃስዮ ይኽእል እዩ። ዑማር መሓመድ ኣብ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቅልውላዊ ተንታኒ ምብራቅ ኣፍሪካ እዩ። ኣንካራ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ የድልያ እዩ ይብል።
ቱርኪ ዋና ሸምጋሊት ኮይና ክትቅፅል ኣለዎ። ካ ሕብረት ኣውሮፓን ሃገራት ወስመጥን ተሰማዕነተን ክውስኽ ኣለወን። ግዜ ከይወሰደ ማለት እዩ። ግዜ ብዝወሰደ መጠን ግን እቲ ዘይምርድዳእን ጉጉይ ስጉምትን እናሰፍሐ ከይዱ ናብ ግጭት ከምርሕ ይኽእል እዩ።
ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ግዙፍ ወታሃደራውን ዲፕሎማስያውን ወፍሪ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን ዝኾነ ሓድሽ ግጭት ወይ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪቃ እናሓምቐ ዝኸይድ ዘይምርግጋእ ነቲ እታ ሃገር ኣብቲ ዞባ ክትዕብዮ ትደሊ ዘላ ፅልዋ ኣብ ስግኣት ከውድቆ ይኽእል እዩ ይብል ጸብጻብ ዶሪያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል።